Drahí priatelia, milí posluchači Rádia Mária, začíname žasnúť nad Božími dielami. Naposledy ste mali možnosť počúvať tie najoslňujúcejšie informácie, najneuveriteľnejšie veci a fakty o vesmíre. A to všetko nás malo viesť hlbokej pokore a k úžasu nad Božími dielami. Povzbudil nás k tomu, ako som spomenula minule, pápež František pri svojich nedeľných kázniach 8. decembra a 31. decembra na Sviatok Svätej Rodiny. Naučme sa žasnúť ako Panna Mária. A možno potom aj náš život bude jednoduchší a ľahší, tak, aby sme dokázali nasledovať Ježiša cez Máriu. Začneme, ako aj naposledy, žasnúť cez Sväté písmo. A to Žalmom 148. Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach, chváľte ho všetci jeho anieli, chváľte ho všetky nebeské mocnosti, chváľte ho slnko a mesiac, chváľte ho všetky hviezdy žiarivé, chváľte ho nebies nebesia a všetky vody nad oblohou. Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené. Založil ich navždy a na veky. Vydal zákon, ktorý nepominie. Naši drahí priatelia, a teraz vítam v našom štúdiu nášho milého hostia, už si ho dobre pamätáte určite z minulej relácie, docenta doktora Juraja Tóta, PhD, z katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dúfam, pán docent, že vás pohladila tá minulá relácia na duši, že sa tešíte spolu s našimi poslucháčmi, že môžeme takto spolu žasnúť.
Áno, veľmi dobre sa mi s vami rozprávalo minule, takže sa tešíme na túto reláciu.
Povieme si takú základnú schému, čo by sme dnes radi s vami prebrali, respektíve od vás počuli. Chceme niečo vedieť bližšie o našej slnečnej sústave, potom o asteroidoch, ktorými sa zvlášť v svojom profesionálnom živote zaoberáte, a potom ešte o Amosovi. Neprezradíme zatiaľ viac našim poslucháčom, ale ten Amos nie je starozákonný prorok. Ak chcete vedieť viac, vydržte, drahí poslucháči. Dozviete sa, o čom to bude. Tak nech sa páči, pán docent. Kde sa to naša Zem nachádza? V akej sústave? Kde je naše miesto vo vesmíre?
Je to taká naozaj aj jednoduchá, ale aj možno, keby sme mali zlepšiť, ťažká otázka. Áno, naša Zem je planéta slnečnej sústavy. Tú sústavu voláme podľa nášho Slnka, čiže naše hviezdy, okolo ktorej naša Zem spolu s ďalšími planetami obiehajú. Možno by som zase troška načrel do histórie, aké boli možno predstavy v minulosti. Z toho pohľadu na oblohu sa nám zdá, že všetko ostatné sa hýbe, že to Slnko sa počas toho denného pohybu od východu pohybuje na západ. Mesiac, keď vyjde nad obzorom, tiež smeruje potom postupne na západ a hviezdy takisto. Tak sa nám vlastne javilo v minulosti, že Zem je statická a tieto nebeské telesa okolo nás obiehajú. Hoci boli aj myšlienky, ešte aj v starom Grécku, že by to mohlo byť inak, keď Aristarchos prišiel na to, že Slnko je väčšie ako naša Zem a Mesiac, tak už posadil to Slnko do stredu vesmíru vtedajšieho predstavy a nechal teda ako keby v myšlienkach obiehať tú Zem okolo toho Slnka. Ale nepozorovali sa také efekty, ktoré si vtedajšieho mysliteľi a kolegovia mysleli, že by mali sa pozorovať. Napríklad teda, že pri voľnom páde by mal potom následne pri tej rotácii Zeme ten predmet padať šikmo a podobné iné veci. Takže vtedajšie poznanie, hoci napadla ich tá myšlienka, ale nebolo ešte dosť tých informácií a faktov, aby sme si to uvedomili, že teda tá Zem naozaj sa pohybuje. Takisto aj Koperník potom v tom neskoršom období tvrdil, že už nie je v strede vesmíru, ale že to Slnko je v strede vesmíru. Ale tým, že navrhol tie kružnice, tak to moc až tak dobre nevychádzalo oproti tomu prepracovanému tzv. Geocentrickému ptolemajskému systému, ktorý fungoval, podľa toho sa aj navigoloval na mori. Čiže ten matematický model bol funkčný, ale fyzikálne teda to nebolo tak. Takže naša Zem dnes vieme, že teda obieha okolo Slnka, je gravitačne viazaná, ale aj samotné Slnko obieha okolo centra našej galaxie spolu s ďalšími hviezdami, takže aj ono nie je statické, pohybuje sa celým tým priestorom. A takisto aj tá naša galaxia v rámci tej sústavy s tými inými galaxiami sa tiež pohybuje. Takže dnes ako keby určiť, že kde napríklad aj ten stred toho vesmíru je vlastne veľmi, nedá sa to, dá sa povedať takoto. Alebo inak dá povedaného, z toho Big Bangu, keď všetko vlastne sa rozoplo, tak každé miesto vo vesmíre súčasné bolo aj tým stredom. Takže možno takto by sa na to dalo jednoduchšie odpovedať. Takže my sme to vlastne opustili, ten statický, tú predstavu toho vesmíru, aj tej našej Zeme v tom priestore. Ale spolu s tými planétami, to je taká dominantná naša najbližšia sústava, obiehame okolo toho Slnka. A obiehame v jednej rovine, tie sklony tých dráh planét sú len veľmi minimálne. Najprv teda to máme planéty, ako je Merkúr, Venúša, Zem a Mars. To sú tzv. Terestrické alebo kamenné planéty alebo podobné Zemi. A potom máme Jupiter so Saturnom, ktoré sú typicky plynné planéty, aj sú tzv. Plynný obry v tom planetárnom zmysle, pretože napríklad Jupiter má 313 krát väčšiu hmotnosť ako naša Zem. Saturn 95 násobnú, ale tiež sú to takmer 100 krát viac. Ale celá tá planéta je vlastne ako keby z plynu, hlavne vodík a hélium, tie pôvodné plyny, ktoré boli prítomné v slnečnej sústave. A ďalšie dve planéty, Urán s Neptúnom, sú v podstate tiež plynné, tam tá atmosféra je plynná, ale väčšinu tej hmoty tvorí ľad. Ale nie je ľad v takom zmysle, ako poznáme my, ale keď vznikalo to teleso, tak ten ľad bol prítomný, či už teraz vodný ľad, alebo aj iné zmrznuté plyny. Ale sú tak stlačené, že vlastne tiež plynule, keby sme prenikali cez tú atmosféru Uránu a Neptúnu a prichádzame niekde hlbšie dovnútra tej planety, tak nenájdeme tam nikde nejaký pevný povrch. Je to vlastne len plyn, ktorý postupne prechádza do kvapaliny.
Pán docent, a vlastne to, že každá z planet má svoju rotáciu, spôsobuje, že majú všetky guľovitý tvar? Viac menej guľovitý.
Ten guľovitý alebo sférický tvar je hlavne daný tou gravitáciou, že tá hmota, tej vlastná hmota, tlačí zo všetkých strán na to teleso a dosahujú tieto planéty tzv. Hydrostatickú rovnováhu, čo je vlastne akoby taká rovnováha medzi tou gravitáciou, ktorá tlačí dovnútra, a nejakým odporom toho materiálu, či už je to plyn, alebo je to nejaký kamenný materiál, alebo nejaký ľadový. A preto napríklad, keď deťom ukážete aj malým škôlkarom na nejakú planétu, tak vedia určiť, lebo je to gulaté a je to pekné, také farebné. A to tie atmosféry vlastne väčšinou spôsobujú. Keď im ukážeme asteroid, tak to je taký nepravidelný tvar. A tie asteroidy vlastne nie sú v takejto rovnováhe, že tam tá hmota je malá a tá gravitácia vlastne nedokázala akoby sformovať to teleso do nejakého takéhoto pekného sferického gulatého tvaru.
Tak nám porozprávajte ďalšie zaujímavosti o našich susediacich alebo aj vzdialenejších planetách.
Áno, takže máme ich 8 v tej slnečnej sústave. Ešte pred rokom 2006 sme ich mali 9. Patrilo tam aj Pluto. A to je tiež celkom zaujímavý príbeh, ako aj cez to objavenie Pluta v roku 1930 až po súčasnosť vlastne sme nahliadali na tú slnečnú sústavu, na tie planéty. My sme už vtedy vedeli, začiatkom toho 20. storočia, že to Pluto je dosť malé a dosť také netypické na planéty a jeho dráha je pomerne výstredná s väčším sklonom oproti iným planétam. Ale až potom postupom času sme prichádzali na to, že Pluto je taký vlastne taký trpaslík, vlastne nedorástol do úplnej planetárnej dospelosti a zostalo vlastne v takom medzištádiu, v takom vývojovom. V podstate, keby sme napríklad naše deti v pubertálnom období nekrmili, nedávali miest, tak tiež to ich poznačí. Tak vlastne takto sa Pluto nedostávalo dostatok výživy a potravy v podobe toho materiálu. A zostalo vlastne naozaj v takom, k takej kategórii, ktorú sme si potom aj definovali na Medzinárodnom kongrese v Prahe. Vznikla nová kategória trpasličích planét. Oni sú tiež pekné gulaté, sférické, sú v tej rovnováhe hydrostatickej s tou gravitáciou, ale nesústredili do jedného telesa väčšinu toho materiálu, ktorý tam bol prítomný. Takže Pluto obíja spolu s ďalšími telesami za dráhou Neptúna. Naozaj teraz tam poznáme tisícky telies okolo Slnka.
A mám taký pocit, že dokonca to Pluto je menšie ako niektoré mesiace, či už Jupitera, Ano. Alebo hej. Saturnu.
Z tej definície vlastne aj vyplína to, že ak je to teleso viazané na materskú planetu, napríklad Jupiterov mesiac Ganymed, alebo druhý najväčší mesiac slnečnej sústavy Titán, to je zase Saturnov mesiac, oni sú naozaj väčšie ako Pluto, ale väčšie napríklad ešte ako Merkur, ale tým, že sú gravitačne viazané na tú materskú planetu, neobiehajú samostatne okolo Slnka, takže nespadajú do kategórie vlastne planet, ale sú to len veľké mesiace.
A čo je na tom pravdy? Čítala som, že naša Zem dokonca mala nielen jeden mesiac určité obdobie, ale teraz, nedávno, ale dva mesiace.
Ano,
je to kačica, vesmírna kačica?
Je to skutočná informácia, pravdivá, pretože Zem dočasne niekedy v tom svojom gravitačnom poli vie zachytiť niektoré asteroidy, ale tie drahy sú tak nestabilné, že oni po pár dňoch, prípadne týždňoch opustia zase našu Zem a zase zostane len ten jeden dominantný mesiac, ktorý poznáme aj na oblohe.
Čiže to je ten veľký mesiac s veľkým M a toto je len taký...
Áno, dočasný satelit dočasný. Prirodzeného pôvodu, lebo samozrejme máme aj mnohé umelé satelity.
Prosím, pán docent, ako môžeme priblížiť našim poslucháčom jednotlivé veľkosti tých planét, ktoré patria do našej slnečnej sústavy?
Áno, môžeme to priblížiť napríklad porovnaní s našou Zemou. Tu si možno tak vieme predstaviť, ak to niekto obehol okolo celej Zeme, či už balónom alebo lietadlom, tak môže mať istú predstavu. Samozrejme, je to tiež obrovské teleso pre nás. Ale porovnaní napríklad s nami, s našou veľkosťou, sú všetky tie terestrické planéty, to znamená Merkur, Venuša a Mars, menšie ako naša Zem. Najpodobnejšie je nám Venuša, tá má približne 95% rozmeru našej Zeme, čiže takmer rovnaký. A Mars má viac ako polovicu rozmeru našej Zeme a Merkur má niečo na úrovni nejakej tretiny rozmeru našej Zeme. Ak si dobre pamätám, teraz som si není úplne istý. A to znamená, že naozaj Zem je akoby aj najhmotnejšia, aj najväčšia z týchto kamenných alebo terestrických planét. Potom, keď ideme ďalej, tak napríklad ten Jupiter, najväčšia, ten je najhmotnejšia planéta, má 11-krát väčší rozmer ako naša Zem.
Tak to je obor.
Áno, je to naozaj taký planetárny obor. A keď by ešte teda ten Jupiter mal trocha viac tej hmotnosti a vieme povedať aj presne, že koľko, napríklad 13-krát viacej, ako má teraz, tak už by bol považovaný za hviezdu, za hnedého trpaslíka. Ale teda on je vlastne v takomto medzištádiu medzi tými malými planetami a tými malými hviezdami, tak je vlastne niekde napomedzi, čo sa týka veľkosti a hmotnosti.
Preto ani nežiarí, iba odráža Slnko, teda tak ako aj ostatné naše planéty, len svetlo zo Slnka však odráža.
Tak sa to vlastne aj učí, že teda planéty aj na tej oblohe spoznáme podľa toho, že teda aj to svetlo je vlastne len odrazené slnečné žiarenie. Je to teda dominantný zdroj toho žiarenia, zvlášť tej oblasti, kde naše oči vnímajú to svetlo v tzv. Viditeľnej oblasti elektromagnetického spektra. Ale tieto planéty majú ešte akoby takú vnútornú energiu z toho procesu, ako vznikali. A oni postupne vlastne akoby aj vyžarujú, ale je to v infraoblasti. Takže keby sme sa mali pozerali očami infračervenými, tak by sme videli ešte viac toho žiarenia, než len odrazeného, z tohoto ich vnútorného vlastne zdroja. Vlastne to vnútorné teplo na akumulovaní sa postupne uvoľňuje.
Už tým, že ste nám povedali, že napríklad taký Jupiter, aj tie ostatné, Saturn, Urán, Neptún sú plynné planéty, tak je nám úplne jasné, že tam život v našom slova zmysle určite nemôže byť. Ale bolo veľa dohadov a je, veď sa predsa chystaj aká taká výprava vesmírna na Mars, či tam nebude život. A potom, samozrejme, Merkur sme vylúčili, lebo je príliš blízko, je príliš horúci, ale aj Venuša bola občas, aspoň science fiction, námetom. Aký je váš názor na život v našej slnečnej sústave? Dá sa vylúčiť, alebo dá sa pripustiť, alebo skutočne musíme rátať len s tým, že ak pán stvoril život podobný nášmu na Zemi aj niekde inde, tak je to skutočne len v iných planetárnych vzdialených sústavách.
Vieme pomerne málo definitívne o tom povedať, pretože aj tú slnečnú sústavu, hoci samozrejme máme ju najlepšie preskúmanú v porovnaní s inými hviezdnymi sústavami planetárnymi, vieme určitosťou, že ten život je aspoň teda na Zemi. A potom sú možnosti, ako ste spomenuli, aj ten Mars. V z tých klimatických podmienok, ktoré na ňom panovali v minulosti alebo aj v súčasnosti, je to taká akoby najlepšia možnosť z tých planetárnych blízkych svetov. Ale tiež je to tam veľmi drsné. Tie naše, povedzme, púšte alebo arktické oblasti sú o mnoho miernejšie v porovnaní s marsovskými podmienkami. Mars nemá ani magnetické pole, vlastné magnetické pole, ktoré sa vytvára vnútri v planete, takže nie je chránený pred tzv. Kozmickým žiarením, ktoré je veľmi teda nehostinné pre život. A potom ten povrch je tiež nie je veľmi vhodný na nejaký rast nejakých organických alebo teda pre organické zlúčenie, nie je to ešte teda nejaké organické živé organizmy. A takže tam sa špekuluje, že možno v minulosti mohol vzniknúť aspoň taký ten v úvodzovkách jednoduchý na spôsob nejakého nášho bakteriálneho života a možno, že je uložený niekde v podzemí. Takže to stále ešte nemáme zodpovedané túto otázku. Samozrejme, tie ďalšie sondy sa tam budú posielať a budeme sa snažiť zodpovedať, že ako je to vlastne samozrejme alebo nesamozrejme s tým životom. A potom máme mesiace aj pri tých veľkých planetách, či už sú to Jupiterové mesiace, napríklad taký kandidát na možný život je mesiac Európa, ktorý má ľadovú vrstvu, hrubú ľadovú vrstvu na povrchu, ale pod ním z tých pozorovaní sa ukazuje, že by tam mohol byť nejaký globálny oceán, možno slaný. Podobne máme Jupiterov mesiac Enceladus, ktorý takisto z jeho takých povrchových puklín tríšti vlastne vodné kryštáliky, ktoré teda zamrzajú potom v tom nízkom tlaku a teplote. Takže a tých kandidátov, aj keď možno vzdialených, možno málo pravdepodobných, stále ešte na to skúmanie máme dosť.
Čiže to znamená, že ľudstvo by sa malo pripraviť vyslať nejaké sondy aj na tieto mesiace?
Áno. Ten Mars je najjednoduchší, čo sa týka tej dosiahnutelnosti. Mesiac Európa pri Jupiteri, tam sa chystá sonda teraz. A samozrejme k tomu Saturnu je to ďalej, tak tam tie plány sú až také neskoršie budúcnosti. Takže postupne tie flotily tých automatických sond, oni sú pomerne efektívne. V podstate sme sa naučili ich posielať a je to jednoduchšie, než prispôsobať tú sondu nejakej ľudskej posádke. To by sme museli mať veľké nejaké protektívne ochranné štíty, veľké motory. Nemáme vlastne tú technológiu, aby sme nechali ľudí behať tou slnečnou sústavou v súčasnosti.
Stretla som sa dokonca s takým názorom, že je to priam hazard so životom posielať dneska človeka, či už na ten Mars alebo inde, keď tie prístroje dokážu oveľa viac už v súčasnej dobe vyriešiť, vymerať ako samotný človek.
Áno. Áno, dneska sa to javí, že naozaj možno niekoľkými sondami by sme vedeli vlastne spraviť to, čo by tá ľudská posádka spravila, ale samozrejme je tam aj taký ten psychologicko-objaviteľský aspekt ľudstva, že nestačí nám niekedy len poslať sondu, ešte tam chceme aj byť fyzicky. Takže predpokladám, že tomu asi niekedy možno v budúcnosti dôjde, ak bude ľudstvo ľudstvom a bude fungovať viac menej normálne, aspoň v nejakých intenciách. Ale nie je to také jednoduché. Proste je to náročné aj na tie technológie, na tie rakety. Aj potom pre nás ako tých ľudí, ako ich ochrániť, ako ich naozaj bezpečne dostať naspäť.
Myslím si, že tam vzniká práve problém toho pohonu. A vlastne, pokiaľ nie sme schopní dosiahnuť rýchlosť svetla, tak je veľmi ťažké niekam niekoho aj tú sondu posielať, lebo ako vidíme, sonda Voyager je, myslím, niekoľko desaťročí už na ceste, mimo aj našej slnečnej sústavy. To sú ohromujúce vzdialenosti. Ešte sme vlastne nespomenuli našim poslucháčom a nevysvetlili, že viac menej tie vesmírne vzdialenosti meriame svetelnými rokmi. Ako je to s tými svetelnými rokmi?
Áno, v slnečnej sústave používame jednotku, takzvanú jednu astronom alebo astronomickú jednotku, čo je vzdialenosť Zeme od Slnka. A potom sa násobkoch tejto vzdialenosti alebo nejakých častiach, keď sú to bližšie planety k Slnku. Takže tu v rámci slnečnej sústavy, čo sa týka aj tých rýchlostí, tých sond alebo prípadne nejakých rakiet s ľudskou posádkou, sú v takých intervaloch možno 10-20 km za sekundu. Takto sa pohybujeme. Ale keď ideme do väčších vzdialeností, keby sme chceli napríklad objavovať nejaké planety pri iných hviezdach, tak na to už potrebujeme naozaj o mnoho efektívnejšie alebo rýchlejšie dopravné prostriedky. No a tá rýchlosť svetla, to je naozaj ten teoretický limit a to asi tak ľahko tiež nedosiahneme. Ale naozaj na predstavu, keby sme chceli najbližšej hviezdy doletiť súčasnými raketami, ktorými sa napríklad pohybujeme, napríklad teraz na Mesiac, alebo tie sondy, ako sa pohybujú na Mars, tak by nám to trvalo asi 80 000 rokov, kým sme tam teda prišli. Takže áno, zatiaľ tiež sme nevymysleli, ako by tam niekto živý teda prišiel.
Ale je to fascinujúce, pán docent, že vlastne my ako ľudia si toto všetko vieme predstaviť a mnohé veci aj vidieť cez Hubbleov ďalekohľad, Webov ďalekohľad, ďalekohľady, ktoré nám merajú rentgenové žiarenie, gamma žiarenie. Toto všetko si fascinujúco vieme už dneska predstaviť, dokonca rôzne 3D animácie nám to vedia vykresliť. Aký je veľký pán, že človeku dal rozum a schopnosť aj takéto veci vytvoriť, aby sme do toho vesmíru vedeli vniknúť, keď nie fyzicky, aspoň
takto myšlienkovo.
Našou myšlienkovo a našim duchom.
Ano, toto v podstate spomína aj Claudius Ptolemaj, ako jeden z tých posledných antických astronómov, ktorý žil teda v 1. 2. storočí už nášho letopočtu, že má takú báseň, ja to skúsim parafrázovať, že dobre viem, že som smrteľný a stvorenie jedného dňa, ale keď moje nohy stoja na zemi, ale hlava už ide do tých nebeských výšin a sledujem tam ten pohyb tých nebeských telies, tie dráhy, tých hviezd, tak už viac teda nie som ten smrteľný pozemšťan, ale už voniam vlastne vôňu vlastne nejakej božskej ambrózie. Čiže takýmito básnickými metaforami chcel približiť to, že naozaj aký to dar máme, že môžeme aj na vzdialenosti, ktoré sme sa nikdy nedotkli, nemôžeme tam ani docestovať, ale vlastne o nich rozmýšľať a keby sme tam sa myšlienkami preniesť a vlastne si to takýmto spôsobom vlastne sprítomňovať, priblížiť.
Ďakujem vám za túto nádhernú myšlienku, milí poslucháči Rádia Mária, milí priatelia. Dnes žasneme napríklad teraz nad asteroidmi, meteormi, meteoroidmi a meteoritmi. No, pán docent, trochu som asi z toho urobila guláš, ale vy do toho vnesiete i hneď systém. Takže vy ste špecialista na asteroidy. Myslím si, že u nás na Slovensku na nikoho erudovanejšieho ani nemôžem natrafiť. Nech sa páči.
Ale áno, mám kolegov, ktorí sú naozaj šikovnejší ešte aj v tejto oblasti, ako som ja. Máme takú tradíciu na Slovensku sa venovať tým blízko, kému vesmíru, tým malým telesám slnečnej sústavy. To je teda ešte tradícia, to bývalo Československa a potom neskôr, pretože sme nemali kapacity napríklad nejaké obrovské ďalekohľady alebo nejaké vesmírne ďalekohľady, tak sme vlastne sledovali tie dostupné objekty, či už to bolo Slnko, alebo aj dnes je stále pozorovanie Slnka, hviezd, tzv. Stelárna astronómia, alebo tzv. Medziplanetárna hmota, kde patria vlastne tieto telesa. My sme spomínali, že planéty a ich mesiace sú také tie väčšie telesa a ten menší, drobnejší materiál máme preto pojem, že malé telesa slnečnej sústavy. A tam teraz spadajú aj tie asteroidy, to sú povedzme také kamenejšie telesa alebo ľadovejšie či vzdialenostiach od Slnka, ktoré majú či už pravidelný alebo väčšinou aj nepravidelný tvar. Alebo sú to kométy, ktoré sú v podstate akoby takými ľadovejšími telesami, takisto s nepravidelným tvarom toho jadra, ale na oblohe sa prejavujú ako vlastne nejaké mlisté obláčiky, prípadne s chvostom, pretože obsahujú veľké množstvo ľadu, ktorý sublimuje alebo teda prechádza z tej pevnej zložky do tej plynnej pri priblížení sa k Slnku. No a tieto telesa produkujú nejaké ešte svoje fragmenty a tie nazývame meteoroidy. A máme aj teda definíciu do 1 metra, takéto telesa teda nazývame meteoroidmi, od 1 metra a viac, to už sú teda prípadne tie asteroidy alebo tie kométy. Keby si vedeli posluchači predstaviť taký typický asteroid, ktorý nejakým ďalekohľadom pozorujeme, má niečo medzi tým 1000 kilometrami priemer, až po napríklad ten 1 meter, ale sú to väčšinou také niekoľko stoviek metrov alebo pár kilometrov veľké telesa. A podobne aj tie kometárne jadra, ale tie ich obálky plynné, tie môžu dosiahovať veľké, veľké rozmery, ale sú veľmi riedke.
A keď takto stále obiehajú okolo Slnka, povedzme niektoré raz za niekoľko desaťročí, iné dokonca za niekoľko storočí, a stále sa im vyparuje ten obal, Nestane sa potom, že sa im vyparí úplne aj to jadro a že prestanú jestvovať?
Áno, áno, toto sa stáva. Tam vzniká okrem toho, že teraz stratia napríklad tieto prchavé zlúčiny, tieto ľady, vzniká ešte aj taká vrstva prachu po takejto aktivite, ktorá potom ako keby tak sedimentuje alebo dopadne na ten povrch a vytvorí akoby takú izolačnú vrstvu a potom pri následnom návrate už akoby tie slnečné žiarenie, to tie lúče nedokáže akoby zohrieť ten ľad pod touto izolačnou vrstvou. Takže štandardne pri tých kométach sa hovorí rádovo o stovkách alebo tisícke obehov, že dokáže vlastne takýmto spôsobom fungovať. To znamená, že od toho vzniku slnečnej sústavy mnohé už akoby zanikli, prípadne sa rozpadli, zrazili ešte s inými telesami a máme vlastne, musíme mať dodávku akoby čerstvého materiálu z tých periférií slnečnej sústavy, lebo ich to stále ešte teraz pozorujeme, objavujeme.
Dobre, tak prejdeme teraz k tým meteoroidom. Keď sa meteoroid zrazí pri svojej dráhe s dráhou Zeme, tak sa tam niečo začne diať. A čo sa udeje?
To je veľmi zaujímavá, krátka väčšinou epizóda, pretože tie meteoroidné častice, alebo teda do toho metra, to môžu byť teda takéto väčšie, menšie kúsky, tak sa stretnú s našou atmosférou. Tá je síce na naše pomery alebo naše vnímanie, že pomerne riedky je ten vzduch a ešte v tých vyšších vrstvách, napríklad 100 km nad zemským povrchom, je ešte rečí. Ale pri tej rýchlosti, ako sa tie metele sa zrážajú so Zemou, sú to väčšinou rýchlosti nad 11 km za sekundu, tak vzniká veľmi burlivý jav. Je to svetelný jav, ktorý nazývame jav meteoru alebo meteor, že nám zasvieti, tá častica zaniká, ona pri tom svietení. A zároveň nám vlastne vyšle tú informáciu o sebe, že aká som bola, alebo čo som zač, akú mám dráhu, aké mám zloženie. A my vlastne za tých pár zlomkov sekúnd, alebo niekedy to trvá niekoľko sekúnd, sa snažíme tú informáciu získať tými našimi pozorovaniami a povedať, že či je to teda častica, ktorá pochádza z nejakej kométy, či je naozaj krehká, alebo je to nejaký pevnejší, súdržnejší materiál, nejaký kamenejší materiál z tých asteroidov. Prípadne, keď prežije ako keby v úvodzovkách ten preletov atmosférou, a to sa stáva len pre tie najpevnejšie a o niečo väčšie častice, tie meteoroidné, tak dopadne na Zem vo forme meteoritu. Takže preto máme tieto pojmy, aby sme si vedeli odlišiť, že keď je to meteoroid obiehajúci v slnečnej sústave, keď sa zrazí z našou Zemou z tú atmosféru, tak vzniká ten svetelný jav meteoru, a keď dopadne nejaký kameň, nebeský kameň na Zem, tak to už voláme meteorit.
Čiže keď sa povie zažiaril ako meteor, tak to hovoríme veľmi správne, lebo to nie je tá masa ako taká, ale ten svetelný jav, ktorú tá masa vyvoláva.
Áno.
Ale vy, astronómovia, máte ešte jednu veľkú fintu, ako veľmi rýchlo zistiť, či ten materiál pochádza z asteroidu, alebo či pochádza z kométy. Prezrate nám teraz tú fintu.
Áno, my to robíme vlastne takými dvomi spôsobmi. Na základe dynamiky, alebo teda toho pohybu, čiže my tak zhruba už poznáme, že po akých dráhach sa pohybujú napríklad tie kometárne častice. Sú väčšinou teda také výstrednejšie eliptické dráhy väčšou rýchlosťou. Ale potom teda máme aj spektrálnu analýzu, alebo teda rozložíme si to spektrum, dá sa povedať, na farbu, farby jednotlivé. A tieto meteory pri tom vniku do tej atmosféry produkujú pomerne energetické procesy, ktoré vyvolávajú vznik tzv. Emisných spektier. Čiže každá napríklad čiara alebo nejaký prvok tam akoby spraví také svoje typickú stopu v tom spektre. A my podľa toho, že na akej vlnovej dĺžke je, tak vlastne vieme ho identifikovať, že to je napríklad železo, alebo je to napríklad horčík, alebo je to napríklad sodík, alebo aj iné prvky, ktoré sa tam vyskytujú.
Takisto rýchlosť zohráva úlohu? Aj podľa rýchlosti to viete identifikovať?
Áno, tá rýchlosť je veľmi dôležitá, že čím je vyššia tá rýchlosť, tak tým aj menšia častica spraví akoby podobne jasný alebo podobne intenzívny jav toho meteoru.
Čiže ten meteor ako taký v tej svojej prirodzenej jasnosti nie je jednoznačne výpovedný, či to pochádza z kométy alebo z asteroidu.
Áno, na prvý pohľad nemusí, ale už taký skúsený pozorovateľ už vie, že napríklad ako rýchlo sa to pohybuje po tej oblohe, že to teda naozaj má vyššiu uhlovú rýchlosť, tak už asi vie si tak typnúť, že toto bude najskôr kometárny, alebo keď je to taký pomaličký letiaci meteor, tak to bude asi skôr ten asteroidálny.
A to je dané tým, že komety majú rýchlejšiu, teda väčšiu rýchlosť na obežnej drahe?
Áno, oni tým, že sa pohybujú akoby z tých vzdialenejších častí slnečnej sústavy, majú výstrednejšie alebo eliptickejšie tie dráhy a častokrát niekedy idú aj v protismere toho pohybu tých planét, tak pri tej zrážke tá stretávacia rýchlosť je vlastne o mnoho vyššia. Takže preto aj tie potom prejavy v tej atmosfére tých meteorov sú takéto rýchlejšie.
A počuli sme v poslednom 10-ročí o jednom jave v meteore, ktorý nazvali bolid. Prečo ho nazvali bolidom?
Áno. Všetky jasnejšie meteory ako minus štvrtá magnitúda, to je zase systém jasnosti, približne porovnateľné s jasnosťou Venuše na oblohe. Venuša je častokrát teda v blízkosti Slnka ako večernica alebo zornička na rannej alebo večernej oblohe. Tak všetko jasnejšie nazývame takýmto akoby novým termínom pre jasnejšie meteory bolidy alebo bolid. A je to teda taký výraz, že pri takomto jave už vám naozaj podskočí srdiečko, keď také vidíte, lebo nestáva sa to často a je to veľmi intenzívne, je to naozaj zážitok.
Ale urobí to už aj rachot, nie?
A keď sú to väčšie telesá, ešte jasnejšie, napríklad ako táto minus štvrtá magnitúda, môžeme spomenúť aj košický meteorit v roku 2010, no, tak ten naozaj nielen intenzívne zažieril tisíckrát jasnejšie ako mesiac, ale zároveň aj pri tom prieniku cez tú atmosféru vytvoril tzv. Rázovú vlnu a tá vlastne, keď dorazila na povrch Zeme, tak ste mohli počuť nejaké podobné zvuky, ako napríklad výbuch z diela alebo z nejakej kanonády, keď tam zvlášť sa rozpadá to teleso. Prípadne bolo počuť aj rinčanie okenných tabul v obci Jasov.
Čiže plynule teraz prejdeme k týmto meteoritom, ktoré sa nachádzajú na zemskom povrchu. Vieme, že nenajdu sa vždy vtedy, keď padnú. To je vlastne asi to najvzácnejšie, čo vy ako astronómovia môžete dostať do rúk. Že tie, ktoré sú priamo z pozorovaného meteoru a potom ho nájdete ako meteorit priamo v takom krátkom časovom úseku. Ale oveľa viacej poznáme meteoritov, ktoré sú z rôznych nálezov a zrejme teda tým najväčším náleziskom je momentálne Antarktída a všade inde je toho už trošku pomenej. Ale aj naše milované Slovensko sa nezahambí. Nejaké tie nálezy tu máme, o ktorých nám určite rád porozprávate. Ale momentálne, keď ste už začali o tom košickom meteorite, veľmi by ma zaujímalo niečo bližšie, nejaké vaše osobné príhody, skúsenosti, ako ste ho hľadali, ako ste ho našli, ako ste ho chytili do dlane a ako sa s ním Slovensko hrdí aj kvôli jeho rodokmeňu.
Áno, bol to veľmi výnimočný prípad, tento košický meteorit. To teleso podľa výpočtov malo priemer viac ako 1 meter, keď vstupoval ten meteoridné teleso do atmosféry. A teda podľa už tej definície to bol vlastne malý asteroid. A okrem toho teda veľkého jasu aj zvukových efektov spôsobilo, že teda aj veľké množstvo tých meteoritov zostalo po tom prelete, čiže jednotlivých úlomkov, fragmentov toho jedného tela sa dopadlo na zemský povrch nedaleko Košic. Zároveň boli k dispozícii aj pozorovania, síce neboli z profesionálnych kamier, bolo zamračené v tejto našej lokalite, ale v okolí Budapešti bolo čiastočne jasno, čiže časť oblohy bola večer viditeľná, takže z týchto záznamov vlastne sa vypočítala aj dráha. A keď teda máme aj meteorit, ktorý nájdeme na Zemi, aj tú pôvodnú dráhu, z ktorej to teleso v slnečnej sústave prišlo, tak hovoríme o meteorite s rodokmeňom. No a košický meteorit bol vlastne len 15. prípadom na svete s takýmto rodokmeňom, takýmto meteoritom, ktorý teda presne vieme identifikovať, z ktorej časti slnečnej sústavy prišiel. A to je naozaj tie najraritnejšie, najvzácnejšie prípady.
Ale povedzte nám ten príbeh, ako ste ho hľadali.
Áno, tak najprv sme teda riešili otázku tých pozorovaní a to spracovania. Kolegovia vlastne z Čech a z Maďarska, keďže to boli záznamy z Maďarska, nám pomohli vlastne s tou kalibráciou, tým vlastne s vyhodnotením toho záznamu. Kolegovia z Astronomického ústavu Českej akadémie vied nám spravili ten výpočet, oni sú vlastne špičkoví odborníci na celom svete v tejto oblasti. Takže o niekoľko dní po tom prelete sme vlastne mali už informáciu, kde sa to miesto môže nachádzať. A išli sme tam s kolegami teda naozaj zistiť, či aj ľudia niečo videli, počuli. Asi zhruba 40 ľudí sme vlastne oslovili z okolitých dedín a mesta Košice. No ale keďže bol ešte začiatok marca vtedy, takto pred 14 rokmi bol tam sneh, tak sme museli počkať až do 20. marca, kým sa sneh roztopil a potom sme vlastne robili vyhľadávacie expedície, kde sme v rojnici vo formácii akoby prehľadávali lúky v nedaleko teda Košíc, prípadne les severozápadne od Košíc a postupne sme teda našli. No, mal som naozaj šťastie, a že som do 3 čtvrte hodiny, ako sme začali vlastne hľadať, som našiel prvý meteorit. My sme predtým už 10 rokov robili podobné expedície, mali sme viacero prípadov aj na Slovensku alebo v okolitých krajinách, ale je to pomerne náročné nájsť napríklad na niekoľkých kilometroch štvorcových nejaký malý kameň alebo kamienok. Takže musí to byť naozaj taká zhoda aj okolnosti, že máte napríklad, bolo jar, nebola vegetácia vyrastená. V tom košickom prípade sme mali veľa tých fragmentov, tam sa celkovo našlo viac ako 200 jednotlivých kúskov a s hmotnosťou viac ako 11 kg sumárnou. Najväčší teda 2-kilogramový aj v Slovenskom národnom múzeu, ľudia môžu teda ho vidieť v Bratislave. Takže toto je v podstate pre nás aj tá naozaj najcennejšia informácia, že mať ten materiál, ktorý potom môžeme detailne skúmať v laboratórnych podmienkach. Kolegovia z prírodných vied robili mineralogické analýzy, kolegovia z jadrovej fyziky robili zase analýzy tzv. Rádioizotopov, ktoré vznikajú pri tom ožarovaní kozmickým žiarením. Takže veľké množstvo analýz, ktoré sa vôbec dá s takýmito typy materiálov spraviť, nám vlastne povie o histórii toho telesa, z čoho sa skladá, aký malo teda svoj osud potom, ako bolo pred tými 4,5 miliardami vytvorené, s akými inými telesami sa zrážalo, ako sa ten materiál nejakým spôsobom zahrieval alebo tlakovo menil.
Takže... Čiže to malo význam celosvetovo, dá ano. Sa povedať, tieto poznatky. Ano.
Tieto poznatky sme potom publikovali v odborných časopisoch, čiže to boli jednotlivé články, ktoré vyšli z týchto analýz. A dá sa povedať, že meteorit Košice patrí k takým, akoby takým najprebádanejším z týchto novodobých meteoritov, aj veľmi dobre popísaným spádovým polom s množstvom tých fragmentov, aj modelovaním v atmosfére, čo sa s ním dialo. Takže to bola taká spolupráca naozaj viacerých kolegov, či už zo Slovenska, z Čiech, Maďarska, ale aj z viacerých ďalších krajín.
Úžasné renomé pre Slovensko, čo sa týka toho astronomického odborného sveta.
Ano.
Samozrejme, vy ako pozorovateľ asteroidov, planét, tok, máte zásluhy s mnohými vašimi kolegami aj na tom, že ste objavili aj úplne nové planétky. Už sme to aj v minulej relácii spomínali, ten akroným 24 976 je vlastne už zapísané v nebi vaše meno. To máte krásne, že to nemáte slúbené len v Biblii, ale už ste toho aj ano, účastníkom.
Ale možno tá Biblia asi bude rozhodujúcejšia.
To sa teším. Myslím si, že áno. To je pre nás veľmi dôležité. A ešte tam poviete aj niečo o tých ostatných meteoritoch, ktoré sa našli na Slovensku.
Ano.
Nie je ich veľa, ako ste už sám povedali.
Áno, máme 4, dá sa povedať, historické meteority, nálezy alebo pády z 19. storočia. Oravská Magura, Lenártov, Veľké Borové a Divina. Potom máme len jeden meteorit z 20. storočia, to bol nález nedaleko obce Rumanová. To je z roku 1994. A potom bol až ten košický prípad z roku 2010. Ako som spomínal, my sme od roku 2000 už vlastne sa snažili vyhľadávať meteority, takéto pozorovania, ktoré sme mali od kolegov z Čiech, ktorí vlastne v tejto oblasti sú naozaj veľmi šikovní. My sme potom zaviedli ďalší svoj systém neskôr, ale je to náročné, takže až po košickom prípade 2010 pribúdali ďalšie meteority, pretože to vyvolalo aj takú vlnu záujmu o takéto telesa aj medzi verejnosťou. Takže boli dva nálezy náhodné meteoritu Uhrovec a Smolenica. Takže to sú tiež staré pády pred niekoľkými tisíc rokmi, ktoré tu boli a ľudia ich náhodou takto po potulkách po lese našli. Ale potom máme ešte ďalšie prípady Divieky nad Nitricou alebo Kunovská teplica. A posledný z minulého roka, respektíve z roka 2022, je nález meteoritu Pusté Ulany. Ale to je tiež už meteorit s rodokmeňom, pozorovaný instrumentálne, čiže prístrojmi, a zároveň teda tiež aj nájdený síce malý fragment, 8,6 gramový, a teraz postupne zase pracujeme s kolegami na článku odbornom, kde vlastne popisujeme vlastnosti tohto meteorita.
A dostane vlastne oficiálny rodný list do sveta astronómie. Prosím vás, pán docent, ako taký obyčajný laik rozozná v prírode obyčajný šuter od meteoritu?
Na prvý pohľad to vyzerá tak podobne, ale nie úplne. Hej. Čiže keď máte zameraný zrak tak, že nevnímate, tak naozaj ľahko sa prehliadne taký meteorit. Keď je to čerstvý meteorit, tak on má charakteristickú takú tmavú čiernu kôrku po tom prelete atmosférou, potávení v tej atmosfére. Takže ten je nápadný. Ten by sa mal rozoznať teraz, že ten povrch je roztavený. Väčšina tých meteoritov ale majú svetlé vnútro. Sú to akoby teda nejaké horniny, troška iného zloženia, alebo v niektorých mineráloch podobného, ako tie pozemské. Ale ten vonkášok je akoby obhorený. Takže to je taký hlavný znak. Potom, keď človek to chytí do ruky, tak tie meteority majú vyššiu hustotu. Hoci sú napríklad často kamenné, tak obsahujú veľké množstvo železa, takže naozaj človek cíti, aha, tak je to ťažšie, ako by som tak odhadol podľa tej veľkosti a toho objemu toho kúsku.
Čiže vtedy treba spozornieť.
Áno, čiže tá
kôrka. Ideme hádzať žabky, ale toto ano. By bolo škoda hodiť na žabku.
A samozrejme, potom sú ďalšie už detailnejšie analýzy, ktoré vlastne odhalia tú skutočnosť. Takže ľudia nám aj nosia veľké množstvo vzoriek alebo nám posielajú fotografie. Podľa toho vieme niekedy aj na prvý pohľad z tých fotografií usúdiť, či je to meteorit alebo nie. Takže nie každý zvláštny kameň je meteoritom, ale my sme vďační, že ľudia si všímajú vlastne aj v tej prírode alebo na svojej záhradke nejaké takéto telesa. A takto sa to stalo napríklad v prípade tej Rumanovej v tom 1994 roku, že na poli pri prácach sa našiel zvláštny kameň, ale to bol meteorit, ktorý tam už ležal viac ako 12,000 rokov. Ono samozrejme to bolo v pôde a pri nejakých prácach sa to dostalo na povrch. Takže na prvý pohľad nevyzeral ten meteorit, ako som práve popísal, ale už nemal tú kôrku, ale bol to predsa len netypický kameň pre tú danú lokalitu. Takže sa dostal na takúto analýzu profesora Porubčanovi, vlastne učiteľovi.
Paráda. Ale povedzme si ešte na záver tejto sekcie, prečo je také dôležité, aby sme my ako ľudstvo mali poznatky o tých asteroidoch?
A oni obsahujú to pôvodné zloženie toho materiálu a aj vlastne zostala tam taká informácia o tých pôvodných podmienkach fyzikálnych, ako vznikala tá celá slnečná sústava. Takže to sú v podstate pre nás akoby také správy vo fľašiach, ktoré nachádzame v tom oceáne toho vesmíru, a občas, keď nám prídu, tak nám vlastne akoby podhalia tú svoju históriu. Pretože napríklad z toho istého materiálu vznikala, alebo z podobného vznikala aj naša Zem, ale na Zemi, teda pri tých planetárnych telesách, sú tie geologické procesy veľmi, veľmi dramatické, zvlášť v tých prvopočiatkoch, však dneska ešte stále nám doznieva aj vulkanická činnosť, nejaké zemetrasenia, takže tá informácia sa ako keby tak vlastne vygumovala alebo sa rozstavila v tých procesoch vzniku našej planéty. Ale tieto asteroidy a kométy vlastne tie zostali akoby v tom pôvodnom stave, ako sa nachádzali pred tými 4,5 miliardami rokov. Takže preto je to pre nás vlastne vzácna informácia. Okrem iného teda obsahujú teda tie zlúčeniny, o ktorých sa učíme, že z čoho vznikala tá slnečná sústava. Obsahujú aj ten vek, vlastne z toho sme sa naučili, že ten vek tej 4 je tých 4,6 miliardy rokov alebo 4,5 za okrúhlenie. Obsahujú vlastne aj niekedy aj organické zlúčeniny, ktoré zostali tam prirodzene prítomné v týchto telesách a ktoré prípadne mohli v tej prvotnej Zemi aj napomôcť vzniku vhodnejších podmienok pre život. Nie, že by same donášali život, ale len vytvorili možno vyššiu koncentráciu tých organických zlúčenín. Takže z tohto hľadiska sú pre nás dôležité z toho základného výskuma poznania toho vzniku slnečnej sústavy, ale aj ohľadne možného ohrozenia, lebo vieme, že v minulosti sa Zem stretávala aj s väčšími telesami, ako sme len ten napríklad košický meteorit spomenuli. A tie neboli vždy teda úplne priaznivé pre ten život. Napríklad dinosaury by možno o tom vedeli nám niečo povedať, keby vedeli. A toto je teda druhý aspekt toho štúdia, tej možnej hrozby. A my sa snažíme vlastne aj poznať cez takéto telesa, či nám niečo hrozí v najbližšej budúcnosti a či sa vieme nejakým spôsobom tomu ubrániť. A tretí aspekt je možno taký aj praktický, že tieto telesa obsahujú aj vzácne minerály, kovy, ktoré by sme možno v budúcnosti mohli ťažiť, nemuseli by sme ťažiť na zemi, alebo mnohé obsahujú aj vodu, ktorú potrebujeme napríklad pri tých cestách slnečnou sústavou, ak teda by sme tú slnečnú sústavu chceli viac objavovať, prípadne aj ľudskými posádkami.
Milí priatelia, naši drahí poslucháči Rádia Mária, nuž už teraz viete, čo sú to asteroidy, čo sú to meteoroidy, čo znamená, keď vidíte meteor a čo, keď nájdete meteorit. Ale čo s tým Amosom, ktorý nie je starozákonný prorok? Drahí priatelia, milí poslucháči Rádia Mária, ste aspoň trošku zvedaví na toho Amosa? Dúfam, že áno. Nuž, s tým starozákonným Amosom ste sa mohli stretnúť v starom zákone. Ale tu máme teraz takého v úvodzovkách novozákonného Amosa, slovenského dokonca, rízoslovenského. A verte, neverte, urobil pomerne veľkú dieru do astronomického sveta. Volá sa celým svojim rodným menom All Sky Meteor Orbit System. A myslím si, pán profesor, že ako jeden z jeho rodičov nám budete vedieť porozprávať krásny príbeh, prečo sa zrodil, ako pomáha ľudstvu spoznávať vesmír, respektíve asteroidy a čo s ním ešte plánujete do budúcnosti. Tak nech sa páči.
Áno, tá skratka AMOS, z toho anglického, že celooblohový systém na meteorické dráhy, tak je troška tak naschvál vymyslená. Môj kolega Pálko Zigo vlastne vymyslel preto, pretože my sme teda pod Univerzitou Komenského a Jan Amos Komenský mal vlastne toto svoje druhé meno podľa vlastne proroka Amosa zo starého zákona. Takže ono to troška súvisí teda aj s týmto starozákonným prorokom. A chceme vlastne týmto zariadením sledovať meteory, aj tie slabšie, ktoré nie sú až takými jasnými javmi na tej oblohe, ale sú tiež ešte pomerne výraznými a nie sú tu zaujímavú informáciu pre nás. A tak sme si vlastne vymysleli zariadenie, prístroj, ktorý v sebe zahrania aj celooblohovú pozeranie, alebo teda videnie celej oblohy a zároveň aj vysokú citlivosť toho systému. A zároveň je to taký automatický pozorovací systém, že keď to napríklad teraz nainštalujeme niekde, ako to máme nainštalované, či už na Kanárskych ostrovoch, v Čile, na Havaji, v Austrálii alebo v Južnej Afrike, tak ono si to samostatne vlastne vyhodnotí situáciu, že je noc, že tam napríklad neprší, že sú vhodné podmienky a pozoruje a zaznamenáva takéto javy na oblohe. To nám samozrejme posiela do Bratislavy na fakultu a my vlastne takto zbierame z celého sveta informácie a tým, že ich máme rozmiestnené takto po celej Zemi, aj na severnej a južnej pologuli, tak vlastne stále máme niekde noc a stále vlastne akoby monitorujeme tú situáciu, či už teraz zo severnej strany alebo z južnej. Takže, lebo od nás napríklad nevieme úplne sledovať tie častice, ktoré prichádzajú napríklad od južného pólu, tak takým spôsobom sme si vlastne vymysleli sieť týchto automatických staníc, ktoré nám vlastne poskytujú takúto informáciu. A veľakrát sa stane, že sú to štandardné, napríklad nejaké udalosti, tie meteóry padajú, dá sa povedať, skoro stále, ale niekedy sú výnimočné meteorické roje, viaceré sme teraz spolu s ďalšími kolegami aj spolu objavili. Potom sú nejaké jasnejšie tieto prípady, z ktorých padajú aj tie meteority. To máme napríklad posledný prípad, taký nádejný, ešte sa musí potvrdiť z Austrálie. Takže vždy, keď vlastne máme tie oči prostredníctvom týchto automatických našich vlastných slovenských prístrojov vo svete otvorené, tak sa niečo aj udeje.
A mali ste to náročné, keď ste navrhovali umiestnenie vašich prístrojov napríklad na Kanárske ostrovy, Čile, respektíve, ako ste už spomenuli, aj v Austrálii to máte. Mali ste problém ich presvedčiť, aby to umiestnili v svojich hvezdárňach? Veď predsa to nie je len taká samozrejmá situácia. Stojí to určité peniaze aj starať sa o ten prístroj, respektíve to miesto v tej hvezdárni. Ako to bolo?
Začali sme takými postupnými krokmi, že najprv sme si to zostrojili na našom observatóriu, ktoré patrí fakulte a univerzite, ktoré je lokalizované v Modre. A tam sme vlastne ten prvý prototyp vyvinuli, vyskúšali, ukázali na ňom nejaké výsledky. A potom to tak postupne išlo, že na základe tých výsledkov sme zase ukázali, že to má zmysel aj na týchto pracoviskách. Asi najťažšie to bolo presvedčiť kolegov na univerzite na Havaji, kde majú naozaj veľmi dobré podmienky, lebo tam majú teda vysoké sopky, napríklad na observatóriu na Mauna Kea je vo výške 4200 metrov a sú tam väčšinou obrovské ďalekohľady, naozaj miliardové projekty, ktoré sa tam či už Spojené štáty alebo ďalšie krajiny spoločne prevádzkujú. A teda týchto presvedčiť, že aj tento náš skromný AMO systém má zmysel tam umiestniť, bolo pomerne náročné, takže som musel presvedčiť vlastne kolegov na univerzite na Havaji, že to je naozaj perspektívne. A teda podarilo sa to. No. Takže potom to už ako keby ide, tá spolupráca, a keď prináša výsledky, tak je vlastne aj oni sa z toho tešia, že to má zmysel.
Vlastne participujú na týchto výsledkoch a najmä, keď je to publikované v karentovaných časopisoch, to má veľkú hodnotu aj pre nich. Spomínali ste meteorické roje. Tých sme sa žiaľ nestihli bližšie dotknúť, ale navnaďte nás trošku. Sú to tie Perseidy, myslím, v auguste. A vtedy každý z nás si má prijať niečo krásne, keď uvidí letiaci meteor, teda žiariaci meteor, aby sa mu niečo splnilo. Tak ešte nám povedzte pár základných informácií o týchto. Vraj je okolo 800 meteorických rojov. Neviem, koľko z nich je vidno na našom území, ale trochu nás navnaďte, aby sme ich pozerali.
Perseidy patria k tým najznámejším, pretože je to v období letnom, kedy sa dobre dá byť v tých vonkajších podmienkach. Máme aj možno intenzívnejšie meteorické roje, napríklad ako sú Geminidy, tie sú okolo 14. decembra, takže ale vtedy býva horšie aj počasie v našich zemepisných šírkach. Aj tie teploty sú naozaj menej priaznivé pre nejaké také ležanie na trávniku a pozeranie na nočnú oblohu. Takže toto sú len také napríklad dva typy. Názvy sú odvodené od súhvezdia, napríklad teda Perseus alebo blížencov, preto tie Geminidy. A vieme, že to sú častice, ktoré spoločne vlastne putujú tým priestorom. Väčšinou sú to po kometárnych telesách, po kométach, ktoré za sebou nechávajú v tej svojej dráhe takéto malé meteoroidné častice. A keď sa Zem stretá s takýmto koridorom, takýmto prúdom meteoroidov, tak vzniká na tej oblohe aj ten jav meteorického roja, ako keby nám akoby pršia tie meteory z jedného miesta na tej oblohe. Samozrejme, keď ich je tak okolo tých 100 za hodinu, tak to sú tie výrazné roje, ako sú napríklad tie Perseidy alebo Geminidy. Ale ak ich je viac ako 1000, už hovoríme o meteorickom daždi. A možno, že aj ľudstvo raz zažilo aj jeden meteorický hurikán, tých bolo viac ako 100 000 za hodinu a to bolo v roku 1966 počas aktivity Leonid, zase do súvezdia Leva v novembri.
To bolo nádherné na pozeranie, ale dúfajme, že ľudstvo a teda aj nás čakajú ešte nádhernejšie a úžasnejšie veci. Keď sa objavíme na prahu nášho pozemského života, uvíta nás tam nebeský Otec a potom nám anjeli ukážu, aký ten vesmír v skutočnosti obrovský, nádherný, krásny je len pre nás. A vy ako astronóm sa budete určite zvlášť tešiť. Svätý Peter si dá na vás pozor, aby vám to ukázal i hneď, aby ste nečakali v rade.
Bude ma to zaujímať, hej.
Sa tešíme všetci a žasneme už teraz nad Božími dielami, aké nádherné veci pre nás vytvoril Pán, pre nás, pre ľudí. Veľmi hlboká a úprimná vďaka vám, pán docent, že ste nám darovali svoj vzácny, skutočne veľmi vzácny čas, že ste prišli k nám do Rádia Mária a že ste nám priblížili zázraky vesmíru, zázraky našej slnečnej sústavy. Nech vám Pán pomáha vo vašej práci, nech vás prevádza svojim požehnaním a nech vám dá milosť, aby ste rástli naďalej nielen teda duchovne, ale aj odborne a aby ste ešte urobili veľkú astronomickú dieru do sveta.
Ďakujem veľmi pekne.
Milí poslucháči Rádia Mária, ďakujeme vám za pozornosť. Povzbudzujeme vás ešte raz. Žasnite naďalej s nami z Rádiom Mária nad Božími dielami, ale i vy osobne. Lúči sa s vami dobrovoľnička Eva.